Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
For ganske få minutter siden har vi kunnet meddele forældre, at vi har fundet hende i live. Vi har anholdt en 32-årig mand.
Her siger politiinspektør Kim Kliver de ord, som hele landet gerne vil høre. Alle har holdt vejret i 24 timer og fulgt jagten på den forsvundne 13-årige pige. De fandt hende hjemme hos en 32-årig mand fra lokalområdet. Han er senere blevet tiltalt for et overfald i Sorø og drabet på den 17-årige Emilie Meng, som forsvandt i Korsør i juli 2016. De tre forhold er Ekstrabladet nu produceret en podcast ud fra, som hedder Hun mødte en morder. Titlen henviser til drabet på Emilie Meng. Senere får I en lille smagsprøve på selve serien. Men med os i studiet har vi kriminalreporter Mette Fleckner, der har været med til at producere podcasten. Velkommen til, Mette.
Tak.
Kan du fortælle os, hvad serien består af sådan i store træk?
Den er opbygget i tre afsnit, som tager udgangspunkt i hver af de forbrydelser, som der er rejst tiltale for. Det vil sige, at helt kronologisk første afsnit handler om Emilie Meng-sagen. Vi går tilbage til den frygtelige sommermorgen i 2016, hvor den 17-årige pige forsvinder og fortæller, hvad der sker derefter. Hvem var Emilie Meng? Hvad skete der i forbindelse med eftersøgningen? Og hvad skete der i byen i den stemning, den hæslige stemning, der greb hele Korsør? Næste afsnit handler så om et overfald i Sorø på efterskoleeleven, som er ude at gå en tur og bliver grebet bagfra og væltet omkuld af en fremmed mand. Det er 6 år efter Emilie Meng-sagen. Og så er sidste afsnit om den 13-årige pige fra Kirkerup, der bliver frihedsberøvet. Og den sag, som jo folk godt ved, fører til et ifølge politiet gennembrud i sagen og anholdelsen af en mand, der både sigtes for drabet på Emilie Meng, for overfaldet i Sorø og for bortførelsen af pigen. I løbet af de tre afsnit, der går vi tæt på den tiltalte mand. Vi har talt med flere folk, som har været tæt på ham, har kendt ham, kender ham og kommer med nogle beskrivelser af ham.
Man kan sige, at de her tre forbrydelser, altså den røde tråd, hvis man kan sige det, det er den 32-årige mand, som er tiltalt for alle tre forbrydelser. Han har jo nægtet sig skyldig i stort set det hele, men er kendt en lille smule i den sidste tilkommende sag, hvor man finder den 13-årige hjemme i hans bolig. Vi ved ikke præcis, hvad det er, han har erkendt her, men det her, hvor han så har erkendt en lille smule. Men I har jo talt lidt med nogen, som kender ham. Altså, kan du sige lidt om, hvem han er?
Der tegner sig lidt et billede af sådan en lidt socialt kajtet eller socialt akavet type. Det er noget, der går igen blandt folk, vi har talt med. Fra barndomsårene virker han som en lidt stille, lidt tilbageholdende type. Vi får at vide, at han ikke sådan har særlig mange venner. Han vokser op i en familie på Sydvestsjælland, som flytter nogle gange. Han er sådan lidt lidt en enspændertype, bliver beskrives han som. Så tager han en ungdomsuddannelse, kommer ind i voksenlivet, og det er jo nok ikke usædvanligt for mange unge, at der kommer der en anden seriøsitet over hans liv, fordi han er også en fyr, der godt kan lide at gå til fest. Han har nogle venner og gå til fest og drikke øl og have det sjovt. Men han bliver også mere ambitiøs, får et lederjob, fremkommer sådan mere stilig, går op i sit tøj, får bil, køber sit eget hus. Det er nogle af de beskrivelser, vi får af ham, som vi også gengiver i vores podcast, og som vi også beskriver i artikler, der følger med.
Så altså på overfladen er han jo, altså lyder det til en meget velfungerende ung mand med eget hus og bil og pænt tøj og omgangskreds og den
slags. Sådan en almindelig, en egentlig almindelig fyr, men sådan lidt en loner-type alligevel. Ikke med en stor omgangskreds.
Og hvad er det, der gør denne her sag så unik, altså, eller sagsrække, hvis man kan kalde det det?
Det er jo, og heldigvis meget, meget sjældent i Danmark, at der bliver rejst tiltale mod en person for at have begået så grove personfarlige forbrydelser hen over en årrække mod vidt forskellige ofre, som han ikke har nogen relation til. Det er jo det, vi egentlig vil kalde fjernforbrydelser. At du har en person, som i hvert fald ifølge anklagemyndigheden går ud og bortfører, dræber en 17-årig pige, 6 år efter overfalder en efterskoleelev og prøver ifølge anklagen at trække hende med i sin bil for at frihedsberøve hende. Og et halvt års tid efter det, så overfalder en 13-årig pige og tvinger hende med i sin bil. Det er jo anklagemyndighedens opfattelse, at det er samme person, der står bag. Og det er helt exceptionelt i Danmark, at vi har sådan en type forbrydelsesrække. Og vi skal selvfølgelig huske på, at han nægter sig skyldig, og det er alene domstolene, der skal afgøre skyld eller uskyld. Men det er meget sjældent, vi har sådan en type sag. Og det, der er det unikke, det er jo også, at han ikke er en, man kender i kriminel forstand. Altså, han har levet et almindeligt liv, så hvis han virkelig har begået det her, så er det i sandhed en person, der er gået under radaren.
Ja, altså nu, Mette, du har været i kriminaljournalistikken i mange, mange år efterhånden, og altså den eneste sag, eller den sag, der popper op i hovedet på mig, som sådan minder en lille smule om, altså kender du også udmærket, altså det er jo Amagermanden, altså, hvor han blev jo også dømt for både drab og voldtægt og den slags. Altså, og det var jo også sådan fjernforbrydelser. Altså, ser du ikke også nogle ligheder her, eller, altså, hvis han bliver dømt i de her tre forhold?
Man kan i hvert fald sige, at omkring selve sagskomplekset, så er det jo korrekt, at Amagermanden begår drab på nogle kvinder, og mange år efter begår han nogle voldtægter, og det er så i den forbindelse, at det bliver afsløret, blandt andet via DNA-spor, at der er tale om samme forbryder, og politiet går så ud og anholder den mand, som så siden bliver dømt. Og der kan man naturligvis sige, at i det her sagskompleks, der bliver manden anholdt i forbindelse med Kirkerup-sagen, bortførelsen af den 13-årige pige, og så begynder politiet at arbejde sig tilbage, og de mener altså, at der er spor og ting, der forbinder ham til de tre forbrydelser her, og det er usædvanligt.
Ja, og vi ved jo ikke, hvad det er for altså forbindelser. Gør vi det til Emilie Meng-sagen og til Sorø, forsøget på kidnapning der? Altså, det kan vel også være DNA, ligesom i Amagermand-sagen, eller?
Ja, fordi vi kender ikke rigtigt, der er blevet nævnt nogle spor i forbindelse med fængslingskendelsen af manden allerede sidste år, efter han var blevet anholdt, og hvor politiet også rejste sigtelse mod ham for andre forbrydelser end bortførelsen af den 13-årige. Men der er selvfølgelig mange punkter, som vi slet ikke kender til, fordi at sagen har kørt bag lukkede døre på nuværende tidspunkt. Så for eksempel omkring Emilie Meng, hvad er det konkret, de har? Vi ved, at der blev set en bil ved Korsør Station. Sådan en bil havde han dengang. Han blev også afhørt af politiet dengang og afgav frivillig DNA dengang som bilejer af en sådan Hyundai-bil. Og så ved vi, at der er nogle kortoplysninger, som har placeret ham ved Korsør Station. Det var i hvert fald, hvad dommeren mente, da hun fængslede ham sidste år. Men hvad er der helt konkret omkring Emilie Meng og fundet af hende? Det er noget, vi kommer til at høre til retssagen til maj.
Ved I, hvordan han, altså politiet kommer på sporet af den her mulige gerningsmand? Altså...
Da den 13-årige pige bliver efterlyst og meldt savnet i april sidste år, den frygtelige lørdag, hvor hun har været ude og dele aviser ud, så går der jo et kæmpe apparat i gang. Ikke mindst sat i gang også af pigens familie, som går ud på Facebook og fortæller, at de har fundet hendes cykel i vejkanten. Og politiet går ind i en kæmpe, ikke bare eftersøgning, men også efterforskning. Fra det med det samme. Og det vil sige, at de opfordrer alle borgere til også, hvem har videoovervågning, privat videoovervågning, hvem har dashcams i deres bil, som kan have opfanget noget i det område. Så sideløbende med, at der er hundepatruljer, droner, helikoptere, patruljevogne ude og lede efter pigen helt konkret, forskellige steder, så er der en massiv eftersøgning efter, hvad har der været af trafik i det område. Og der er ingen tvivl om, at der er noget der, som fører politiet til huset i Korsør. Vi ved ikke helt præcis, hvad det er. Vi ved, at der er afleveret videoovervågning, dashcams materiale fra borgerne til politiet, og de har været meget varmt ude at takke for det, offentlighedens hjælp også. Men hvad det præcis er, der fører dem til, at de trænger ind i det lille hus i Korsør søndag kl. 14.48, og til deres egen overraskelse finder pigen der i live ved bevidsthed og kan anholde en mand.
Det bliver jo enormt interessant at finde ud af netop lige de her manglende brikker i flere af de her sager. Ja, både Mink-sagen, som du siger, og bortførelsessagen her fra Sydsjælland. Og Mette Flegner, du skal have tak, fordi du kom og gjorde os klogere på sagen. Og hvis man vil læse og lytte og blive endnu klogere på den frygtelige sag her, så kan man gå ind på Ekstrabladet Plus og høre og læse mere om det. Nu skal vi i første omgang have en lille smagsprøve på podcasten Hun mødte en morder.
Aftenen før har hun været i byen med sine veninder i Slagelse. Og de hygger sig.
Linette Krøyer Jespersen er kriminalreporter på Ekstrabladet.
Altså, de er blandt andet på en vandpipecafé, og før de er færdige med deres bytur, så er de også lige omkring McDonald's, før de går mod Slagelse station for at komme hjem til Korsør.
Sådan en typisk ungdomsbytur, hvor man lige ender på McDonald's, inden man skal hjem i seng.
Ja, fuldstændig. Vi ved, at de tager mod Slagelse station, hvor de skal tage toget til Korsør. Og det er jo en togtur på omkring 9 minutter. Og det er her, der er et overvågningskamera, som fanger Emilie Meng og hendes veninder og hendes ven. Vi kan se billeder, som politiet har offentliggjort fra kl. 03.21, hvor man ser hende komme gående. Altså, de kommer gående sådan lidt trip-trap-træsko efter hinanden. Og man kan se, at Emilie, hun er iført en sort langærmet cardigan og har blå bukser på.
De kommer ind på Korsør station med et Intercity-tog kl. 03.53. Det er de oplysninger, der har været fremme.
Mette Flegner er kriminalreporter her på Ekstrabladet.
Det er sådan, der holder en taxichauffør, som egentlig var blevet bestilt af en anden kunde, der ikke møder op. Og han trykker sig så videre til den næste bestilling, og det er så Emilie Mengs veninde. Så han kører frem ved stationsbygningen. Og veninderne, de prøver at overtale Emilie til, om hun ikke vil med i taxien. Men hun har besluttet sig for, at hun gerne vil gå hjem. Hun er ikke så godt humør. Hun vælger at vil gå hjem alene, og det er noget, som hun og også hendes veninder har gjort mange gange før.
Det er en sti, som vi kan forstå, at mange unge benyttede, når de skulle hjem om aftenen fra en bytur. Altså, det var ikke unormalt at gå af den sti.
Det var ikke unormalt at gå af den sti, og det var heller ikke unormalt for Emilie Meng. Og jeg må også sige, at det skal jo også være sådan, at man som ung menneske kan komme hjem fra byen, og så kan gå af en grussti i fred og ro, uden at være bange for at blive overfaldet af en person, som ved en det ondt. Så det var slet ikke noget, som veninderne overhovedet blev mærke i. Det var ikke noget, som de mente var unormalt, eller noget, som de var bekymrede for. Og det synes jeg jo er meget vigtigt at ligesom at understrege, at det her, det var noget, som et hvert ungt menneske kunne finde på.
Det er Emilie Mengs mor, der melder hende savnet hos politiet. Det sker efter, det står lysende klart, at teenagepigen ikke har været på sit værelse siden dagen før, og at hun er udeblevet fra kor i kirken.
Politiet starter den søndag også en eftersøgning af Emilie. Der er hundepatruljer ude, og der kommer også en helikopter i luften. Så kommer der en efterlysning ud, hvor man starter med at fortælle, at der er en 17-årig pige, der er forsvundet, og de nærmere omstændigheder, men man bringer ikke et billede af hende på det tidspunkt, og heller ikke hendes fulde navn. Vi ved nu, at politiet var for langsomme til at komme i gang med efterforskning af sagen, som En forbrydelse, vel at mærke. Det anerkender Sydsjælland og Lolland Falsters politi senere.
Meget hurtigt så kommer der en meget stor interesse fra frivillige, som blandt andet afsøger nogle grønne områder og finder forskellige effekter, som de indleverer til politiet. Og i den tro, at det måske kan stamme fra hende, så bliver der indleveret en bluse, og så bliver der indleveret andre effekter. Og politiet, de vil ikke gå ud og kommentere på, at det her er noget, der har relevans for efterforskningen.
Det er jo svært at sige noget om, men hvorfor tror du egentlig, at lige den her sag mobiliserer så mange?
Jeg tror, det rører rigtig mange, at hun nu bare er sporløst forsvundet. Alle higer ligesom efter et svar. Altså, hun må jo kunne findes.
Der skal gå næsten 6 måneder, før Emilie Meng bliver fundet. Det sker, da en hundelufter finder livet af den unge kvinde i en sø ved Regnemarks Bakke tæt på Borup.
Vi er blevet underrettet om, at man har fundet et lig ved Borup, som er med 100% sikkerhed identisk med Emilie Meng.
Et stort naturområde med bakker og enge, der er kendt af motionister og hundelufter fra området. Det ligger 60 km fra der, hvor Emilie sidst blev set i live. Lige præcis findestedet ved Regnemarks Bakke er uhyre interessant, ifølge kriminalpsykolog Charlotte Kappel, der i sit arbejde blandt andet tegner profiler af gerningsmænd.
Når vi snakker geografisk profilering, så handler det egentlig om at finde de steder, hvor færre steder går. Så det vil sige, at når vi har f.eks. Regnemarks Bakke, hvor Emilie Meng er fundet, så er det det sted, vi skal fokusere på i forhold til Korsør Station, hvor så mange mennesker kommer og går hele tiden. Der er så mange vaner, så mange rutiner og så mange normale rejsedistancer, der går ind over Korsør Station. Men et sted som Regnemarks Bakke er sådan en lille, unik lomme, hvor jeg tænker, det er der, man skal have fundet et tilhørssted til gerningspersonen, der har begået Emilie Strand. Vi gør sjældent de her ting steder, hvor vi ikke ligesom har en eller anden form for tryghed. Så vi har brug for et tryghed i et område for at kunne lave sådan nogle handlinger.
Fundet af Emilie Meng i Regnemarks Bakke er et gennembrud i sagen, hvor politiet ellers har holdt kortene tæt til kroppen og ikke har delt mange informationer med offentligheden. Men en af de trumfer, som politiet har gemt, er oplysninger fra overvågningen på Korsør Station. Helt utydelige billeder af en bil, der klokken 04.07 kort kører forbi indgangen til togstationen.
I kulissen så arbejder de jo videre med det her spor, og de sender blandt andet overvågningsmaterialet til nogle udenlandske eksperter, som så kan gå ind og arbejde videre med overvågningsmaterialet for at se, er det muligt at komme det nærmere, hvad det er for en biltype, som kører forbi.
Og lykkes det så?
Det lykkedes faktisk for eksperterne, altså helt utroligt, at komme frem til en mulig biltype. Og det bliver så meldt ud året efter Emilies forsvinden, at der ifølge eksperterne er tale om en Hyundai i30 af en lys model. De går i gang med et meget, meget stort arbejde med at få lokaliseret alle ejere af Hyundai i30 biler. Og politiet har efterfølgende fortalt, at der er omkring 2.140 biler af den her type i deres efterforskningsmateriale. Og heriblandt er det jo altså så den nu tiltalte som ejede en Hyundai i30 på det tidspunkt. Så han indgik i efterforskningsmaterialet sammen med jo altså et par tusind andre mennesker. Og han er så også en af dem, der er blevet afhørt i sagen og som har afgivet frivilligt DNA til brug for efterforskningen.
Ham vender vi tilbage til. For et år efter Emilie Mengs forsvinden vælger politiet at offentliggøre oplysninger om bilen ved Korsør Station. Det skal også vise sig, at en kvinde har set en lignende bil holde lige netop ved Regnemarks Bakke, 3,5 time efter, at Emilie Meng forsvinder.
Det, hun lægger mærke til, det er, at der er en mand, der står ved bagklappen af bilen. Bagklappen den er åben, og det ser ud som om, at han er i gang med at håndtere noget tungt. Og hun beskriver manden som omkring 30 år, og sådan lidt sådan en håndværkertype. Og der skal faktisk også gå lige et stykke tid, før hun så vælger at kontakte politiet. Og så går der endnu et stykke tid for, at offentligheden får at vide, at de har hørt fra et vidne. Og politiet de siger altså, at de mener, at det er et meget, meget troværdigt vidneudsagn, som kvinden hun er kommet med.
For sideløbende med politiets arbejde, er der i Emilie Mengs hjemby Korsør også en efterforskning i gang. Går der en morder rundt i blandt os, spørger flere af byens indbyggere sig selv.
Stemningen var så... var faktisk så desperat, vil jeg sige, på det tidspunkt. Altså, nu skulle vi bare have en eller anden.
Den en eller anden bliver blandt andet en pensionist i byen, som pludselig beskyldes for at være en del af sagen.
Og så blev det lige ham. Og så måtte det være ham, der betalte for det her. Fordi vi kunne ikke bare fortsætte. Altså, der måtte ligesom finde en betaling sted, og så måtte vi tage en, og det blev så ham. Det var faktisk den. Det var ret ubehageligt at opleve.
Adskillige gange bliver pensionistens hjem ransaget, men politiet finder intet. Pensionisten viser sig at være uskyldig og offer for spekulationer og frygt, som følger med, når en hel by sørger over en ung piges forsvinden. I dag ved vi, at gerningsmanden ifølge politiet alligevel skal findes blandt byens indbyggere. Ifølge politiet er det en tilflytter, som rykkede til Korsør og ind i et træhus 5 år efter drabet på Emilie Meng.
Det var en lille bid af serien Hun mødte morder, som kan høres på Ekstra Bladet Plus og Ekstra Bladets podcast-app. I skal have tak, fordi I lyttede med derude.